Atsiverskime Mato Evangeliją 6 skyrių. Toliau žvelgime į tuos skirtumus, kurie iš tikrųjų labai rimti. Ir nuo to, kuo jūs seksite, kokia tiesa tikėsite, pagal kokią tiesą gyvensite, priklausys jūsų krikščioniškas gyvenimas. Tačiau atsiminkite, kad jūs prieš sekdami kažkokią tiesą turite atkreipti dėmesį, kam ta tiesa parašyta. Ar tai parašyta Izraelio tautai, ar tai parašyta Kristaus kūno bažnyčiai, Kristaus kūnui jums. Tiesiog pagalvokite apie tos dalykus. Mato Evangelija 6 skyrius, 11 eilutė. Čia Jėzus Kristus mokė savo mokinius melstis. Ir toje maldoje va parašyta, kasdienės mūsų duonas duok mums šiandien. 31 eilutė. Todėl nesurūpinkite sakydami, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo apsirengsime. Ar jūs šiandien taip gyvenate? Nesirūpinkime, ką valgysime, ką gersime, ar kuo apsirengsime. Nu, ką man rūpintis, nu? Aš neįsiu į darbą, aš neuždirbsiu pinigų, man nereikia, aš nesirūpinsiu. Nes va parašyta, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Mes turime Dievo prašyti kasdienės mūsų duonos ir Dievas mumis pasirūpins. Nes Jėzus sako, todėl nesurūpinkite sakydami, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo apsirengsime. Nes viso to ieško pagonis. Nes jūsų dangiškasis tėvas žino, kad jums reikia viso to. Bet jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Ir visa tai jums bus pridėta. Jums šiandien nereikia rūpintis, ką valgysite, ką gersite, kuo apsirengsite. Nu, jums nereikia eiti darbą ir užsidirbti savo duonai, savo apsirengimui, savo valgiui, savo gėrimui. Jums nereikia. Taip Jėzus sako. Nes Dievas jums duos kasdienės duonos. Ar ne taip? Nu, aš taip skaitau. Atsiverskime Luko 12 skyrių. 29 eilutė. Ir neieškokite, ką valgysite ar ką gersite, nei nebūkite bejojantis, nes viso to ieško pasaulio tautos, o jūsų tėvas žino, kad jums šito reikia. Bet jūs verčiau ieškokite Dievo karalystės ir visa tai bus jums pridėta. Nebijok mažoji kamen, nes tai jūsų Dievo geras noras duoti jums karalystę. Parduokite, ką turite ir atiduokite išmaldai. Nesirūpinkite kasdienybę. Nesirūpinkite tuo, ką valgysite, ką gersite, nes Dievas pasirūpins. Ką tai reiškia, kad Dievas pasirūpins? Tai reiškia, kad jums nieko nereikia daryti, nei piršto pajudinti. Kad jūs atsisėstumėte ir su šeima valgytumėte vakarienę. Ką jūs valgote vakarienę? Iš kur tas valgis, kai jūs atsisėdę valgote? Ar pietus, ar pusryčius, ar vakarienę? Ar Dievas jums atnešė? Va, jūs niekur nei darbą neėjote, nieko nedarėte, nes Dievas jums pasirūpino, jums atnešė. Va, stebuklingai pakšt padėlį, aš ten stalą jūs valgote. Ar jūs einate į parduotuvę? Kaip iš tikrųjų yra? Gal jūs neinate į parduotuvę iš tikrųjų? Gal Dievas jums atneša? Nu, aš tai pavyzdžiui einu į parduotuvę, nes žinau, kad jeigu aš neįsiu į parduotuvę, jeigu neuždirbsiu duonos, aš neturėsiu ko valgyti. Bet va, Jėzus sako, nesirūpinkite, Dievas jumis pasirūpins, duos jums kasdienę duoną. Atsiverskime Jono apreiškimą, kur apaštalas Jonas rašo Izraelio tautai. Kodėl aš sakau, kad Izraelio tautai? Todėl, kad Galato antrame skyriuje rašoma, kad Petras skelbė apie pjaustymo evangeliją, o Paulius nepipjaustymo ir toliau rašoma, kad Paulius sukirto rankas su Petru, Jokūbu ir Jonu, kad Paulius eitų pas pagonis, o jie pas Izraelio tautą, pas apipjaustymą. Taigi Jokūbas, Petras ir Jonas, va, kurie rašo laiškus, laiškas Petro laiškas, Jono laiškai, visi keturi, pirmas, antras, trečias ir apreiškimo knyga ir Jokūbo laiškas, visi parašyti Izraelio tautai apipjaustymui. Taigi žiūrėkime, ką apaštalas Jonas rašo Izraelio tautai. 12 skyrius, apreiškimo knygos 12 skyrius, pirma eilutė. Ir danguje pasirodė didelis stebuklas, moteris apsirengusi saulę ir mėnulis po jos kojomis ir ant jos galvos 12 žvaigždžių vainikas. Šitą regėjimą panašų sapną sapnavo Juozapas, jei prisimenate pradžios knygoje. Jis sapnavo 11 žvaigždžių. Ir buvo mėnulis, ir saulė po jo kojomis, ir visi nusilenkė. Jis tai kalbėjo apie tai, kad visi broliai, Juozapo broliai, 11 brolių jam nusilenks. Taip iš tikrųjų ir įvyko, kai Juozapas buvo ištremtas į Egiptą, buvo parduotas, ir jis tapo Egipto valdovu. Ir išgelbėjo Egiptą, nes Egiptui būtų buvę badas, bet Dievas jam davė išmintį, kad išgelbėtų Egipto šalį ir tuo pačiu pasirūpino ir savo broliais, kurie gyveno Kanano šalyje, kurie atėjo paskui duonos pirkti. Lygiai tokį pat sapną sapnavo Juozapas. Taigi čia kontekste kalbama apie Izraelio tautą. Ir danguje pasirodė didelis stebuklas, moteris apsirengusi saulę ir mėnulis po jos kojomis. Ir ant jos galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ir ji, būdama nėščia, šaukė, kentėdama gimdymo skausmus ir sąrėmius, kad pagimdytų. Taigi ta moteris yra Izraelio tauta. Ir pasirodė danguje kitas stebuklas. Kodėl sakau, kad nes panašu į Juozapo sapną ir tai 12 žvaigždžių, 12 giminių Izraelio. Ir pasirodė danguje kitas stebuklas, ir štai didelis raudonas slibinas, turintis 7 galvas ir 10 ragų, ir 7 karūnas ant savo galvų. Ir jo uodega patraukė 1/3 dangaus žvaigždžių ir numetė jas į žemę. Ir slibinas stovėjo prieš moterį, kuri buvo be pagimdanti, kad prarytų jos vaiką, kai tik jis gims. Ir ji pagimdė vyriškos lyties vaiką, kuris turėjo valdyti visas tautas geležinė lasda, ir jos vaikas buvo paimtas pas Dievą ir į jo sostą. Ir ta moteris pabėgo į dykumą, kur ji turi Dievo paruoštą vietą. Reiškia, ta moteris Izraelio tauta. Pabėgs į dykumą, kur turi Dievo paruoštą vietą, kad ten ją maitintų 1260 dienų. Taigi Dievas pasirūpins Izraelio tauta dykumoje. Maitins ją 1260 dienų, tai yra 3,5 metų. Visa tai vyks viduryje didžiojo suspaudimo. Danielio pranašystėje rašoma apie šitas dienas, apie šitos įvykius, kad visa tai yra skirta Jeruzalei, tam miestui ir Izraelio tautai. Visas tas suspaudimas, tie 7 metai suspaudimo, bus skirti Izraelio tautai. Bet Dievas pasirūpins Izraelio tautos tikinčiaisiais, ne visais. Nes kai kurie dėsis žvėrės ženklą, garbins antikristą, kuris sakysis, kad aš esu Jėzus Kristus. Netikės prieš tai atėjusiu Jėzumi Kristumi kūne. O kurie tikės Jėzumi Kristumi, nesidės žvėrės ženklą, bus persekiojami žvėrės, persekiojami antikristo, bet Dievas parūpins jais 3,5 metų dykumoje, juos nuves į dykumą. Pažiūrėkime 13 eilutė. Ir kai slibinas pamatė, kad buvo numestas į žemę, jis persekiojo tą moterį, kuri pagimdė vyriškos lyties vaiką, ir moteriai buvo duoti du didžiojo realio sparnai. Jei prisiminsite, pranašuose rašoma, kad Dievas kreipėsi į Izraelio tautą ir sako, aš tavimi pasirūpinau, vesdamas tave iš Egipto šalies ant realio sparnų. Dievas išvedė Egiptą ant erelio sparnų, Dievas aprašė save Egiptui, atsiprašau, Izraelio tautai kaip erelis, nešantis savo Izraelio tautą ant sparnų. Vėlgi tas pats kontekstas, ta pati simbolika, ir moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai. Reiškia, Dievas pasirūpins Izraelio tautą. Nes 6 eilutė rašom ir ta moteris pabėgo į dykumą, kur ji turi Dievo paruoštą vietą. Dievas pasirūpins, Dievas ant erelio sparnų nuneš Izraelio tautą į dykumą, kad nuo gyvatės veido nuskristų į dykumą į jos vietą, kur ji bus maitinama laiką ir laikus ir pusę laiko, 3,5 metų. Kaip dykumoje bus maitinama Izraelio tauta, Izraelio tautos tikintieji, kuriais 3,5 metų rūpinsis Dievas? Dykumoje, kaip jis juos maitins? Kuo jis juos maitins? Ar prisimenate, kai Dievas išvedė Izraelio tautą iš Egipto, kuo jis maitino Izraelio tautą dykumoje? Mana. Izraelis valgė maną. Taigi atsiverskime dabar apreiškimo 2 skyrių. 17 eilutė. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčiams. Tam, kuris nugali, duosiu valgyti paslėptos manos. Ir duosiu jom baltą akmenį, akmenį ir rašysiu naują vardą, kurio nežino niekas išskyrus tą, kuris jį gauna. Taigi tie tikintieji, kurie klausys Dievo, tai kas bus skelbiama tuo laiku per 7 suspaudimo metus, įtikėjusiai žydai, kurie paklus Dievui, bus nunešti į dykumą 3,5 metų ir 3,5 metų bus maitinami paslėptą maną. Lygiai taip pat kaip Dievas jais rūpinosi Mozės laikais. Taigi, Izraelio tautai nereikia nieko rūpintis, Dievas jais pasirūpins. Jėzus Kristus pasakė, nesirūpinkite savo kasdienybę, tai tik pagonis rūpinasi, ką valgys, ką gers. Dievas jumis pasirūpins, Dievas jums duos kasdienę duoną. Ar ne taip? Taip sakė Jėzus Kristus. Dabar atsiverskime laišką Efeziečiams. Pažiūrėkime dabar, ką rašo apaštalas Paulius Kristaus kūnui, Kristaus kūno bažnyčiai. Prieš tai buvo kalbama Izraelio tautai. Jėzus kalbėjo Izraelio tautos tikintiesiems. Ir Jonas apriškime rašė Izraelio tautos tikintiesiam. Dabar pažiūrėkime, ką apaštalas Paulius rašo Kristaus kūnui. Pagonių bažnyčioms. Ketvirtas skyrius, 28 eilutė. Kas vogė, tegul nebevagė, bet verčiau tegul triūsė, dirbdamas savo rankomis tai, kas gera, kad turėtų ko duoti stokojančiam. Taigi, ką mes turime daryti? Ar mes turime nesirūpinti kasdienybę, nes Dievas mumis pasirūpins, duos mus kasdienės duonos? Nu, ne taip, parašyta, tegul triūsė, dirbdamas savo rankomis. Atsiverskime pirmą laišką tesalonikiečiams. Ketvirtas skyrius, 11 eilutė. Ir kad uoliai stengtumėtės būti tylus ir užsimti savo reikalais, bei dirbti savo pačių rankomis, kaip jums įsakėme. Kad vaikščiotumėte dorai prieš esančius išorėje, kad jums nieko netrūktų. Atsiverskime antrą laišką tesalonikiečiams. Trečias skyrius, 10 eilutė. Nes ir kai buvome su jumis, jums įsakėme tai, kad jei kas nenori dirbti, tas neturi ir valgyti. Nes mes girdėjome, kad yra kai kurie nedrausmingai vaikštantis tarp jūsų, visiškai nedirbantis, bet besikišantis į svetimus reikalus. Na, tokiems įsakome ir raginame per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kad jie tyliai dirbtų ir valgytų savo pačių duoną. Kur jūs čia matote, kad būtų parašyta, kad tikitiesiems nereikia rūpintis duona, nereikia rūpintis drabužių ir ką gersime, ką valgysime, kuo apsirengsime. Nes Dievas duos kasdienas duonas, Dievas mumis pasirūpintų. Nieko panašau. Mes turime tyliai dirbti ir valgyti savo pačių duoną. Ta, ką mes užsidirbame. Pirmas laiškas Timotiejui, 5 skyrius, 8 eilutė. Bet jei kas neprūpina savųjų, o ypač savo namiškių, tas išsigynęs tikėjimai yra blogesnis už netikintieji. Taigi mes turime pasirūpinti savo namiškiais. Nes jeigu mes nesirūpiname savo namiškiais, neuždirbame duonos, mes esame blogesni už netikintieji. Taigi, jeigu jūs šiandieną sakote, man nereikia nieko rūpintis, nei valgių, nei gėrimų, nei apsirengimų, nes Dievas man duos kasdienės duonos, aš nieko nesirūpinsiu, sėdėsiu, viskas, va, nei darbą neįsiu, nieko man nereikia, aš žinau, kad Dievas manimi pasirūpins. Žinote, ką Paulius sako jums, jeigu jūs tokios nuomonės? Jūs esate išsigynęs tikėjimo ir esate blogesnis už netikintieji. Įsivaizduojate, koks didžiulis skirtumas? Ar matote, koks didžiulis skirtumas nuo to, ką sakė Jėzus? Jums nereikia rūpintis. Nes jeigu jūs klausysite, ką Jėzus sakė, ir nesirūpintis nieko, jūs būsite tikintieji, tikėsite to, ką Jėzus sakė. O Paulius sako, jeigu jūs nieko nesirūpintisite, sėdėsite sudėję rankas, neprūpinsite savųjų, savo namiškių, jūs būsite blogesnis už netikintieji. Jėzus sakė, nereikia rūpintis. Paulius sako, reikia rūpintis. Reikia tyliai dirbti, užsidirbti savo duoną. Ir pasirūpinti savo namiškiais. Taigi matote, koks didžiulis skirtumas. Ar galite vienu metu daryti tuos du dalykus? Nesirūpinti savo kasdienybę, savo valgių, maisto, savo drabužių ir gėrimų. Ir tuo pačiu rūpintis savo valgių, drabužių ir gėrimų ir kasdienybę. Kad pragyventumėte. Negalite to padaryti. Tų dviejų dalykų negalite niekaip padaryti vienu metu. Atsiverskime Mato 4 skyrių. Pažiūrėsime dar vieną dalyką. Pažiūrėsime į evangelijas. Kokios buvo skelbiamos evangelijas? Kokia evangelija buvo skelbiama Mato, Markaus, Luko, Jono knygose ir kokia evangelija skelbė apaštalas Paulius? Mato 4 skyrius. 23 eilutė. Ir Jėzus apėjo visą Galilėją, mokydamas jų sinagogose ir skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas visokias negalės bei visokias ligas tautos tarpe. Taigi, kaip matome, Jėzus Kristus skelbė karalystės evangeliją. Taip? Paskui skaitome Mato 10 skyriuje, kad jis išsirinko 12 ir juos pasiuntė. Tuos 12 Jėzus išsiuntė ir jiems įsakė, sakydamas, neikite į pagonių kelią ir neikite į jokį samariečių miestą. Bet verčiau eikite pas pražuvusias Izraelio namų avis, aiškiai eikite tik pas Izraelio tautą, ir kai eisite, skelbkite, sakydami, dangaus karalystė yra čia pat. Reiškia, skelbkite dangaus karalystę, karalystės evangeliją. Jėzus Kristus atėjo skelbė karalystės evangeliją ir išsiuntė savo 12 apaštalų skelbti karalystės evangeliją. Tokią pačią, kokią skelbė Jėzus Kristus. Taip? Jie gydė, viską darė, ką Jėzus Kristus darė. Taigi jie visus tuos Tris metus, kai kurie sako, kad tris metus mokiniai skelbė karalystės evangeliją. Tris metus iki pat Jėzaus Kristaus nukryžiavimo. Na, tarkime, tai trys metai. Visus tuos tris metus 12 apaštalų ir kiti mokiniai skelbė karalystės evangeliją. Ir kai ta Jėzaus Kristaus tarnystė ėjo į pabaigą, per visus tuos metus Izraelio apaštalai skelbė karalystės evangeliją, ir štai atėjo laikas, kai Jėzus Kristus jau turėjo eiti į Jeruzalę ir mirti ant kryžiaus ir būti prikeltas. Atsiverskime Luko evangeliją, 18 skyrių, 31 eilutė. Jėzus vais. Tada jis, reiškia Jėzus, pasiėmė 12 ir jiems tarė. Štai mes einame aukštynį į Jeruzalę ir įsipildys viskas, kas pranašų parašyta apie žmogaus sūnų. Nes jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas, ir jie nuplaks jį ir nužudys. O trečią dieną jis prisikels. Reiškia, Jėzus pasakė, kad jis bus nukryžiuotas ir trečią dieną prisikels. Ką atsakė mokiniai? Mokiniai pasakė, šaunu. Reiškia, tu eini ant kryžiaus ir mirsi už mūsų nuodėmes. Valio. 34 eilutė parašyta. Bet jie, reiškia 12 paštalų, nieko iš to nesuprato. Ir šitas pasakymas buvo jiems paslėptas ir jie nežinojo, kas buvo pasakyta. Atsimenate, kai Jėzus Kristus pasakė tos pačius žodžius, kad bus nukryžiuotas ir trečią dieną prisikels, ką Petras pasakė? Jokių būdų, kad tau šito nebūtų viešpatė. Kodėl jis tai pasakė? Todėl, kad jie nesuprato, ką čia Jėzus sako, kad jis bus nukryžiuotas ir kad prisikels. Šitas pasakymas buvo jiems paslėptas ir jie nežinojo, kas buvo pasakyta. Taigi, 12 apaštalų, kurie skelbė karalystės evangeliją 3 metus. Net nežinojo, kad Jėzus Kristus eis ant kryžiaus, kad jis numirs ant kryžiaus ir kad jis prisikels. Taigi ta karalystės evangelija, kurie jie skelbė, ar tai buvo kryžiaus skelbimas? Tai nebuvo kryžiaus skelbimas, nes jie net nežinojo, kad Kristus mirs ant kryžiaus ir prisikels. Jie skelbė karalystės evangeliją Izraelio tautai. Ta karalystė, kuri buvo skelbiama Senajame testamente, kad Izraelio tauta paveldės karalystę žemėje. Ir Jėzus Kristus buvo atėjęs kaip Dovido sūnus, kaip jie sakė, Dovido sūnau, pasigailėk mūsų. Jėzus Kristus buvo atėjęs ir skelbė Izraelio tautai karalystę, amžiną gyvenimą karalystėje. Ta pati skelbė ir Izraelio 12 apaštalų. Karalystė Izraelio tautai. Jokio kryžiaus skelbimo. Vien ta karalystė, kuri buvo pažadėta Senajame testamente. Štai čia karalystės evangelija. Tokia buvo karalystės evangelija. Susijusi su karalystė Izraelio tautai. Dar noriu vieną aspektą prie karalystės evangelijos. Atsiverskime apaštalų darbų pirmą skyrių. Jėzus Kristus prisikėlęs po prisikėlimo 40 dienų savo mokiniams mokė apie Dievo karalystę. 40 dienų buvo intensyviai mokomi rašto apie Dievo karalystę. Ta pačia karalystė, kuri buvo skelbiama Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijose, kai Jėzus vaikščiojo žemė. Štai apaštalų darbų pirmas skyrius. Trečia eilutė. Antra. Iki tos dienos, kurioje buvo paimtas aukštyn po to, kai per šventąją dvasę davė įsakymus apaštalams, kuriuos buvo išsirinkęs. Kuriems, tai yra tiems apaštalams 12 apaštalų, taipogi jis, Jėzus Kristus, gyvas pasirodė po savo kančios daugeliu patikimų įrodymų, jų regėtas 40 dienų ir kalbėjęs apie Dievo karalystį priklausančius dalykus. Štai matote, 40 dienų Jėzus Kristus prisikėlęs savo 12 apaštalų, mokė, atsivertęs raštą, mokė juos Dievo karalystės. Taip? Ir tie apaštalai 40 dienų išklausė to pamokymo apie Dievo karalystę. Įsivaizduokite, pats Dievas 40 dienų jums intensyviai moko apie Dievo karalystę. Tai jūs galite kažką jau suprasti per 40 dienų, kokia tai karalystė, kas tai per karalystę, ar ne? Kas tai per Dievo karalystę? Ir žiūrėkite šeštoje eilutėje parašyta. Todėl, kai jie buvo susirinkę, paklausė jo, sakydami, viešpatė, ar tu šiuo laiku vėl atkursi Izraelio karalystę? Taigi matote, apie kokią karalystę, kokia ta karalystės evangelija, kokia ta dangaus karalystės evangelija buvo mokoma. Mato Morkaus Luko Jono evangelijoje ir 40 dienų Jėzus Kristus prisikėlęs jos mokė. Jis mokė jos apie tą Dievo karalystę, kuri bus atkurta Izraelio tautai. Ar tu šiuo laiku atkursi Izraelio karalystę? ta pati karalystė, kuri buvo pažadėta Izraelio tautai Senajame testamente ir pranašuose. Paskaitykite Senąjį testamentą, paskaitykite pranašus ir pamatysite, kad tai tiesa. Ką Jėzus atsakė, jūs tarė jiems, ne jums žinoti laikus ir laikotarpius, kuriuos tėvas nustatė savo valdžią. Jis nepaneigė, kad nebus karalystės, kad jūs nesuprantate, kokia čia jums karalystė. Jis tik pasakė, kad ne jums žinoti laikus ir laikotarpius. Ne jums žinoti, kokiu laiku bus įkurta. Jis nepaneigė, kad nebus įkurta Izraelio karalystė, bet jis taip pasakė, kad ne jums žinoti, kokiu laiku. Taigi, Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijose buvo skelbiama ta dangaus karalystė, dangaus karalystės evangelija apie tą Izraeliui pažadėtą karalystę žemėje. Ta evangelija skelbė 12 apaštalų 3 metus, kol Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas. Todėl, kai Jėzus Kristus pasakė, kad jis bus nukryžiuotas ir prisikels, jie nesuprato, ką jis čia sako. Nes jie skelbė ne apie kryžių, jie skelbė apie tą Izraelio karalystę žemėje. Dabar atsiverskime apaštalų darbų 20 skyriui, 24 eilutę. Čia Paulius sako tikintiesiems, kreipiasi tikinčiuosius. Bet niekas iš šitų dalykų manęs neišjudina ir nebranginu savo gyvybės, įdant užbaigčiau savo bėgimą su džiaugsmu ir tarnystė, kurią gavau iš viešpaties Jėzaus, kad liudičiau Dievo malonės evangeliją. 32 eilutė. O dabar, broliai, aš pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui. Reiškia tos malonės evangelijos žodžiui, kuris yra pajėgus jūs pastatyti ir duoti jums paveldą tarp visų tų, kurie yra pašvesti. Taigi, Paulius skelbė ne karalystės evangeliją, ne tą evangeliją, kurią skelbė 12 apaštalų Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijose. Jis neskelbė tos Dievo karalystės žemėje pažadėtos Izraelio tautai, bet jis skelbė malonės evangeliją. Jūs sakysite, nu tai tiesiog sinonyminiai išsireiškimai, malonės evangelija, dangaus karalystės evangelija, tai vienas ir tas pats tik tais kitokiais žodžiais. Na, pažiūrėkime, kokia ta malonės evangelija, kurią skelbė Paulius. Atsiverskime pirmą laišką korintiečiams ir pažiūrėkime, ar jisai skelbė karalystės evangeliją Izraelio tautai, tos karalystės, kuri bus atkurta žemėje Izraelio tautai. Taip skelbė Jėzus Kristus ir 12 apaštalų, Mato, Markus, Luko ir Jono evangelijos. Pažiūrėkime, ar Paulius, skelbdamas malonės evangeliją, būtent tą patį ir skelbė. Pirmas laiškas korintiečiams, pirmas skyrius, 18 eilutė. 17. Nes Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet skelbti evangeliją, ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius netaptų neveiksmingas. Nes kryžiaus skelbimas tiems, kurie žūsta, yra kvailystė. Bet mums, kurie esame išgelbėti, jis yra Dievo jėga. Nes yra parašyta, aš sunaikinsiu išmintingųjų išmintį ir perversiu niekais protingųjų supratimą. 21 eilutė. Nes kadangi Dievo išmintyje pasaulis išmintimi nepažino Dievų, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu, reiškia to kryžiaus skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Paulius skelbė apie išgelbimą per kryžiaus skelbimą. Nežydai reikalauja ženklo, graikai ieško išminties, bet mes skelbėme Kristų nukryžiuotą, žydams kliuvinį, o graikams kvailystę. Taigi Paulius skelbė nukryžiuotą Kristų. Paulius skelbė kryžių. Tai, ką Kristus padarė ant kryžiaus. Jo malonės evangelija, kurią skelbė Paulius, susijusi su kryžiaus skelbimu. Ko neskelbė 12 apaštalų, kas užrašyta Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijose. Atsiverskime pirmojo laiško korintiečiams 15 skyrių. Aš galėčiau jums skaityti citatą po citatos, eilutę po eilutės, kokią evangeliją skelbė Paulius, kad tai yra susijusi su kryžiumi. 15 skyrius, pirmą eilutę. Be to, broliai, aš kelbiu jums tą evangeliją, kurią jums paskelbiau, kurią ir priėmėte ir kurioje stovėjote. Štai kokia evangelija, kurią jis skelbė korintiečiams, kurią jie buvo išgelbėti ir kurią priėmėte. Kurią esate ir išgelbėti, jei saugojate atmintyje, ką jums paskelbiu, nebent įtikėjote tušiai. Nes aš jums perdaviau pirmiausia tai, ką ir gavau. Kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes pagal raštus ir kad buvo palaidotas ir kad prisikėlė trečią dieną pagal raštus. Čia tiesiog Paulius keliose eilutėse išdėstė, kokia jo evangelijos tema, širdis, tiesiog pats pagrindas jo evangelijos, kad Kristus mirė už nuodėmes ir prisikėlė trečią dieną. Kristaus mirtis ir prisikėlimas. Kryžius. Kokia įtaka kryžius daro tikinčiajam. Tokia buvo Pauliaus malonės evangelija. Kryžiaus kelbimas. Laiškas romiečiams, dar vieną pavyzdį. Šeštas skyrius. Trečia eilutė. Ar nežinote, kad mes visi, kurie buvome pakrikštyti Jėzų Kristų, buvome pakrikštyti jo mirtį, todėl mes krikštu esame su juo palaidoti mirtį, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovė, taip ir mes vaikščiotume gyvenimo naujime. Nes jei buvome kartu suaugę jo mirties panašume, mes būsime ir jo prisikėlimo panašume, žinodami tai, kad mūsų senasis žmogus yra su juo nukryžiuotas, kad nuodėmės kūnas būtų sunaikintas, kad nuo šiol mes nebetarnautume nuodėmiai. Ką tai reiškia? Mes esame pakrikštyti į Kristų, jo mirtį ant kryžiaus, palaidojome į prisikėlimą. Taigi mes kartu mirėme, buvome palaidoti ir prisikėlėme per tą Kristaus atliktą darbą ant kryžiaus. Paulius skelbė kryžių ir kokia ta įtaka daro mums? Ką tas kryžiaus skelbimas mums padaro? Ką tas kryžius mums padaro? Penktas skyrius, aštunta eilutė. Bet Dievas mums patvirtina savo meilę tuo, kad kol mes buvome nusidėjėliai, Kristus mirė už mus. Kryžius. Ketvirtas, 25. Kuris buvo atiduotas dėl mūsų nusikaltimų ir buvo prikeltas dėl mūsų išteisinimo. Kryžiaus skelbimas. Taigi Pauliaus skelbiama malonės evangelija yra susijusi su kryžiaus skelbimu. Taigi dabar pasakykite, ar ta evangelija, kurią skelbė 12 apaštalų ir Jėzus Kristus, Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijose, kurios neturi nieko bendra su kryžiumi, su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu, o yra susijusi tik tai su Izraelio karalystės atkūrimu, ar ta evangelija turi kažką bendro su malonės evangelija, kurią skelbė apaštalas Paulius, kurioje buvo skelbiamas tik tai kryžius. Jokio Izraelio tautos karalystės atkūrimo žemėje nebuvo. Ar tai viena ir ta pati evangelija? Karalystės evangelija ir malonės evangelija? Ne, tai dvi skirtingos evangelijos, neturinti vienas su kitu nieko bendro. Atsiverskime Mato 5 skyrių, 5 eilutę. Palaiminti romėjai, nes jie paveldės žemę. Taigi Jėzus Kristus savo mokiniams ir Izraelio tautai sako, palaiminti romėjai, nes jie paveldės žemę. Izraelio tauta paveldės žemę. Atsiverskime apreiškimo 5 skyrių, 10 eilutę. Vėlgi čia Jonas rašo apreiškimą Izraelio tautai. Jokūbas, Jonas ir Petras skelbė evangeliją Izraelio tautai. 5 skyrius 10 eilutė. Ir padarei mus mūsų dievui karaliais ir kunigais ir mes karaliausime žemėje. Ar tai mums skelbė Paulius? Mes karaliausime žemėje? Ar tokia jūsų viltis, kad jūs būsite karaliais ir kunigais žemėje? Atsiverskime išėjimo knygą 19 skyrių ir pamatysite, kas bus karališka kunigija žemėje. Kam yra šitas pažadas duotas? 19 skyrius 5 eilutė. Taigi dabar, jei tikrai paklusite mano balsų ir laikysitės mano sandoros, tuomet man būsite nuosavą brangenybę viršum visų tautų, nes visa žemė yra mano. Ir man būsite kunigų karalystė ir šventa tauta. Šitie yra žodžiai, kuriuos kalbėk Izraelio vaikams. Taigi, į ką Dievas kreipiasi, sakydamas, kad jūs būsite kunigų karalystė žemėje, nes visa žemė yra mano. Izraelio tautai. Dievas kreipiasi Izraelio tautą. Atsiverskime Ezekielį, 36 skyrių. 22 eilutė. Todėl sakyk Izraelio namams, taip sako viešpats Dievas, aš tai darau ne dėl jūsų Izraelio namai, bet dėl savo šventojo vardo, kurį jūs suteršėte tarp pagonių, kur jūs ėjote. Ir aš pašvesiu savo didį tarp pagonių suterštą vardą, kurį suteršėte tarp jų. Ir pagonys žinos, kad aš esu viešpats, sako viešpats Dievas, kai jų akise būsiu pašvestas jumise. Nes aš jūs paimsiu iš pagonių tarpo ir surinksiu jūs iš visų kraštų ir parvesiu jūs iš jūsų šalį. Tada apšlakstysiu jų švariu vandeniu. Daugelis klausia, ar Jonas Krikštytojas nardino izraelitus, kurie išpažino savo nuodėmes atėjo pas Joną Krikštytoją, nardino į Jordano upę, ar apipylė vandeniu, ar šlakstė. Štai viena eilutė pasako, tada aš apšlakstysiu jūs švariu vandeniu ir jūs būsite švarus. Aš jūs apvalysiu nuo visų jūsų nešvarumų ir nuo visų jūsų stabų. Taip pat jums duosiu naują širdį ir dėsiu naują dvasią į jūsų vidų. Ir aš pašalinsiu iš jūsų kūno akmeninę širdį, jums duosiu kūno širdį. Savo dvasią dėsiu jūsų vidų ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano įstatus ir jūs laikysitės mano teismų ir juos vykdysite. Čia Izraelio tautai kalbama apie naują sandorą, kurią Dievas sudarys su Izraelio tauta. Kai atkurs Izraelio tautą, atleisiu nuodėmės ir rašys įstatymą į širdis. Ir Izraelio tauta laikysis įstatymą. Mes apie tai pažiūrėsime kitoje knygoje. Savo dvasiai įdėsiu jūsų vidų ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano įstatus ir jūs laikysitės mano teismų ir juos vykdysite ir gyvensite šalyje, matote, šalyje, kurią daviau jūsų tevams ir jūs būsite mano tauta, o aš būsiu jūsų dievas. Padauginsiu medžių vaisius ir lauko prieaugį, kad nebegautumėte priekaištų dėl bado tarp pagonių. Tada jūs atsiminsite savo piktus kelius bei savo negerus darbus ir savo akise bjaurėsite savimi dėl savo neteisybių ir dėl savo bjaurysčių. 35 eilutė. 34. Ir apleista šalis bus nedirbama, kuri gulėjo apleista kiekvieno praeivio akise. Ir sakys, šie apleista šalis pasidarė kaip Edeno sodas ir apleisti, nusiaubti, sugriauti miestai tapo aptverti ir apgyventi. Tada pagonis išlikė aplinkius, žinos, kad aš viešpats atstatau tai, kas sugriauti ir apsodinu tai, kas buvo apleista. Aš viešpats tai pasakiau ir taip įvykdysiu. 37. Taip sako viešpats Dievas, aš dėl šito dar leisiuosi Izraelio namų prašomas, kad jiems tai padaryčiau, aš juos padauginsiu žmonėmis, kaip kaimenė, kaip šventa kaimenė, kaip Jeruzalės kaimenė jos iškilmingose šventėse. Taip negyvendami miestai bus pripildyti žmonių kaimenėmis ir jie žinos, kad aš esu viešpats. Taigi, kaip matome, Izraelio tautai bus duota šalis. Bus atleistos jų nuodėmis, Dievas sudarys naują sandorą su jais. Bus jiems įkurta karalystė žemėje. Jie bus Dievo kunigai ir karaliai. Atsiverskime Jeremiją 31 skyrių. 31 eilutė pradedant. Štai ateina diena, sako viešpats, kai aš sudarysiu su Izraelio namais ir su Judos namais naują sandorą, ne tokią sandorą, kokią sudariau su jų tėvais tą dieną, kai juos paėmė už rankos, kad juos išvešiau iš Egipto šalies. Jie sulaužė tą mano sandorą, nors aš buvau jiems vyras, sako viešpats. Bet šita bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais po tų dienų, sako viešpats. Aš įdėsiu savo įstatymą jų vidų ir įrašysiu jį į jų širdis. Ir aš būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Matote, Izraelio tautai bus įdėtas įstatymas jų širdis. Jie laikysis Mozės įstatymo, kai Dievas sudarys su jais naują sandorą. Jie turės galę laikytis, nes Dievas padarys. Taip. Ir jie nei vienas nebemokė savo artimo, nei vienas savo brolio, sakydamas, pažink viešpatį, nes jie visi mane pažins nuo jų mažiausio iki jų didžiausio. Sako viešpats, nes aš atleisiu jų neteisybę ir jų nuodėmių nebeprisiminsiu. Taigi Dievas ateityje sudarys su Izraeliu naujo sandorą, atleisiu nuodėmes. Ir aš įstatymą jų širdis. Ir jie gyvens šalyje, kurią Dievas jiems pažadėjo. Per amžius. Atsiverskime Ezekielio 37 skyrių. 15 eilutė. Man vėl atėjo viešpatė žodį sakydamas, be to, žmogaus sūnau, pasimk vieną pagalį ir ant jo užrašyk, Judai ir Izraelio vaikams, jos draugams. Paskui paimk kitą pagalį ant jo užrašyk, Juozapui, Efraimo pagaliu ir visiems Izraelio namams, jo draugams. Ir sujung juos į vieną su kitu, į vieną pagalį ir jie taps vieną tavo rankoje. Reiškia, Dievas ateityje sujungs Izraelį su Judu. Judas ir Izraelis buvo atskirti. Izraeliui priklausė 10 giminių, o Judui 2 giminės. Bet ateityje Dievas sujungstas ir bus viena tauta. 12 giminių. 21 eilutė. Ir jiems sakyk, taip sako viešpats Dievas, štai aš paimsiu Izraelio vaikus iš pagonių tarpo, kurie buvo nuėję. Surinksiu juos iš visų pusių ir parvesiu juos į jų šalį. Vėlgi šalis. Ir aš padarysiu juos vieną tautą toje šalyje, Izraelio kalnuose. Ir vienas karalius bus jiems visiems karalius. Ir jie nebebus dvi tautos. Ir jie nebebus pasidalyję į dvi karalystės. Ir jie nebesusiterš nei savo stabais, nei savo bjaurysnėmis, nei jokiais savo nusižengimais. Bet aš juos išgelbėsiu iš visų jų gyvenamų vietų, kuriuose jie nudemiavo. Ir apvalysiu juos, taip jie bus mano tauta, o aš būsiu jų dievas. Ir mano tarnas Dovydas bus jiems karalius. Dovydui buvo pažadėta amžina karalystė žemėje. Izraeliui karalius pažadėtas Dovydas. Ir jis karaliaus amžinai. Bus amžina karalystė žemėje Izraelio tautai. Ir mano tarnas Dovydas bus jiems karalius. Ir jie visi turės vieną ganytoją, taipogi jie vaikščios pagal mano teismus, laikysis mano įstatų ir juos vykdys. Ir jie gyvens šalyje, kurią daviau savo tarnu Jokūbui, kurioje gyveno jūsų tėvai. Ir jie joje gyvens, jie, jų vaikai ir jų vaikų vaikai per amžius. Matote? Dovydas sėdės Izraelio soste, Izraelis gaus šalį ir toje šalyje jie gyvens per amžius. Dievas bus atleidęs jų nuodėmę, sudarės jis naują sandorą, įrašęs įstatymą į jų širdis, kad jie laikytųsi įstatymą. O mano tarnas Dovydas bus jų kunigaikštis per amžius. Bet aš sudarysiu su jais taikos sandorą, ji bus amžina sandora su jais. Aš juos įkurdinsiu, juos padauginsiu ir amžiams pastatysiu tarp jų savo šventovę. Taigi Dievas gyvens su jais per amžius, toje šalyje, toje karalystėje, kurioje karaliaus Dovydas. Taipogi mano padangtė bus pas juos, taip, aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta ir pagonė žinos, kad aš viešpats pašvenčiu Izraelį, kai mano šventovė bus amžinai tarp jų. Kur toje šalyje? 34 skyrius, 22 eilutė. Todėl aš išgelbėsiu savo kaimenę ir jos nebebus grobių ir aš teisiu tarp galvijų ir galvijų ir aš joms paskirsiu vieną ganytoją, kuris jas ganys, mano tarną Dovydą. Jis jas ganys ir jis bus jų ganytojas ir aš viešpats būsiu jų Dievas, o mano tarnas Dovydas, kunigaikštis tarp jų, aš viešpats tai pasakiau ir aš sudarysiu su jais taikos sandorą ir išnaikinsiu piktus žvėris iš šalies ir jie saugiai gyvens dykumoje ir miegos miškuose. Ir aš padarysiu juos bei mano kalvos apylinkės palaiminimu ir duosiu liūčiai lyti juos metu, tai bus palaiminimo liūtis ir lauko medžiai duos savo vaisius ir žemė duos savo prieaugį ir jie bus saugų savo šalyje ir žinos, kad aš esu viešpats, kai būsiu sutraukęs jų jungo raišius ir juos išvadavęs iš rankų tų, kurie jais apsitarnavo. Ir jie nebebus grobių pagonėms ir šalies žvėris jų nebeės, bet jie saugiai gyvens ir niekas jų nebeišgazdins. Ir aš jiems prikelsiu garbingą sodinį ir jie nebebus bado sunaikinti šalyje ir nebenešios pagonių gėdinimo. Taip jie žinos, kad aš esu viešpats jų Dievas, kad aš viešpats jų Dievas esu su jais, o jie Izraelio namai yra mano tauta, sako viešpats Dievas. Ir jūs mano kaimenė, mano ganyklos kaimenė, esate žmonės, o aš esu jūsų Dievas, sako viešpats Dievas. Taigi Izraelio tautos laukia nuostabus laikai. Bus įkurta karalystė žemėje, Dovydas sėdės soste. Ir ta karalystė bus amžina, Dievas atkurs šalį, klesties šalis, Izraelio tautai bus atleistos nuodėmės. Įrašytas įstatymas į jų širdis ir jie laikysis įstatymą. Atsiverskime Izaijo 60 skyrių. Mes galėtume skaityti ir skaityti šitas eilutes, tiesiog mirga pranašai šitomis eilutėmis, šitais pažadais Izraelio tautai. Izaijo knyga 60 skyrius, 19 eilutė. Saulė nebebus tau šviesa diena, nei mėnulis nebešvies tau dėl šviesumo, bet viešpats tau bus amžina šviesa ir tavo dievas tavo šlovė. Tavo saulė nebenusileis, nei tavo mėnulis nebepasišalins. Nes viešpats bus tavo amžina šviesa ir tavo gedulo dienos pasibaigs. Taip pat tavo tauta visa bus teisi. Jie amžiams paveldės šalį, mano pasodinta atžala, mano rankų darbas, kad aš būčiau pašlovintas. Mažiausias tarp tūkstančių ir menkas galinga tauta, aš viešpats tai paskubinsiu jo laiku. 61 skyrius, 5 eilutė. Ateiviai stovės ir ganys jūsų kaimenės ir svetimšalių sūnus bus jūsų artojai ir jūsų vynogininkai, bet jūs, Izraelio tauta, būsite vadinami viešpatės kunigais, jūs vadins mūsų dievo tarnais, jūs valgysite pagonių turtus ir didžiuositės jų šlove. Taigi matote, Izraelio tauta bus karališka kunigija žemėje. Jie paveldės visus tuos pažadus, kurie jam buvo pažadėti per pranašus. Bus atkurta Izraelio karalystė žemėje. Ko tarp kitko ir klausė paštalai po 40 dienų Jėzaus Kristaus pamokymo. Apie Dievo karalystę jie klausė, ar tu šiuo laiku atkursi Izraelio karalystę? Jėzus pasakė, kad ne jums žinoti laikus, dar netėjo tas laikas. Tai ta pati karalystė, apie kurią mes čia skaitėme dabar, Izraeliui pažadėta. Atsiverskime Luko Evangeliją, 1 skyrių, 31 eilutė. Ir štai tu pradėsi savo įščiuose ir pagimdysi sūnų ir praminsi jį vardu Jėzus. Ką Jėzus padarys? Dėl ko jis atėjo? Jis bus didis ir bus vadinamas aukščiausiai sūnumi, ir viešpats Dievas jam duos jo tėvo Dovido sostą. Taigi tas pats Dovidas, kuris amžiams įkurs Izraelio karalystę žemėje. Ir jis karaliaus Jokūbo namams per amžius ir jo karalystėj nebus galo. Taigi Jėzus Kristus buvo atėjęs kaip Izraelio karalius atkursti Izraeliui pažadėtą karalystę, apie kurią labai daug pasakoja pranašai. Mes tik paskaitėme kelias eilutes apie tai. Taigi Izraelio tauta paveldės amžiną karalystę žemėje. Ta šalį, kurią Dievas pažadėjo. Jie bus kunigai ir karaliai per amžius. Ir Dievas bus jų šviesa. Ir jie skelbs įstatymą, nes tą įstatymą Dievas įrašys į jų širdis. Jie gyvens per amžius ir skelbs įstatymą tautoms. Gyvens toje šalyje per amžius, kaip karaliai ir kunigai. Amžinasis gyvenimas žemėje Izraeliui pažadėtas. Dabar atsiverskime laišką Efeziečiams. Pažiūrėjome, kas buvo pažadėta Izraelio tautai. Dabar pažiūrėkime, kas pažadėta mums, Kristaus kūnui. Laiškas Efeziečiams, pirmas skyrius. Trečia eilutė. Te būna palaimintas Dievas ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimina mus visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose Kristuje. Kur mūsų palaiminimai? Dangaus vietose. Antras skyrius. Ketvirta eilutė. Bet Dievas, kuris turtingas galistingumu dėl savo didžios meilės, kurią mus pamilo, būtent kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgaivino mus kartu su Kristumi, jūs esate išgelbėti malonę, ir prikėlė mus kartu, ir pasodino mus kartu dangaus vietose Kristuje Jėzuje. Taigi, kur mūsų viltis? Kas mums pažadėta? Kur mums pažadėtas amžinasis gyvenimas? Žemėje ar danguje? Mes skaitome, kad danguje. Taip apaštalas Paulius rašo mums, Kristaus kūnui. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams. Ketvirtas skyrius. 15 eilutė. Nes tai jums sakome viešpatį žodžiu, kad mes, gyvieji ir pasilikusieji, iki viešpatės ateimo, nepralenksime užmigusioji. Nes pats viešpats nusileis iš dangaus su šauksmu su arkangelo balsu ir su dievo trimitavimu, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmi. Tuomet mes, gyvieji ir pasilikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesyse, sutikti viešpatį ore, ir taip visada būsime su viešpatį. Taigi, kur mes visada būsime su viešpačiu? Žemėje? Ore? Danguje? Mes būsime pakelti, pagauti į orą. Viešpas nenusileisi žemė ir nei kurs karalystės čia žemėje mums. Mes būsime pagauti į orą. Ten mūsų likimas. Ten mūsų amžinasis gyvenimas danguje. Kai tuo tarpu Izraelio tautai žemėje. Taigi, kaip matome, skiriasi tie du dalykai. Kas buvo pažadėta Izraelio tautai ir kas pažadėta mums, Kristaus kūnai. Izraelio amžinasis gyvenimas žemėje. Jie bus kunigų karalyje žemėje, karaliaus žemėje, rašo apaštalas Jonas apriškimo knygoje. O mes, mūsų likimas danguje. Amžinasis gyvenimas danguje. Vėlgi du skirtumai. Atsiverskime Morkaus Evangeliją. Pirmas skyrių. Ketvirta eilutė. Jonas krikštojo dykumoje ir skelbė atgailos krikštą nuodėmėms atleisti. Ir pas jį išėjo visa judėja šalis ir jie iš Jeruzalės. Ir visi buvo jo krikštėjami Jordano upėje, išpažindami savo nuodėmes. Jonas krikštytojas skelbė vandens krikštą nuodėmėms atleisti. Krikštėjo vandeniu. Atsiverskime Morkaus, tos pačios knygos 16, 15 eilutė. Ir jis jiems tarė, Jėzus sakė savo mokiniams, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją kiekvienam sutvėrimui. Kokia evangelija? Karalystės evangelija. Kiekvienam sutvėrimui. Tas, kuris tiki ir yra pakrikštijamas, bus išgelbėtas, bet tas, kuris netiki, bus pasmerktas. Vandens krikštas pagal karalystės evangeliją, kuris skelbiama Mato Morkaus Luko Jono evangelijoje knygose, pagal tą evangeliją vandens krikštas yra būtinas išgelbėjimui. Pažiūrėkite, ką šią eilutę rašo. Tas, kuris tiki ir yra pakrikštijamas vandeniu, bus išgelbėtas. Taigi reikia tikėti ir pasikrikštyti vandeniu. Jei tikėsi ir nepasikrikštysi vandeniu, tu nebūsi išgelbėtas. Vien tikėjimo neužtenka. Jokūbas sakė. Jis išteisinami ne vien tikėjimu, bet ir darbais. Reikia tikėti karalystės evangeliją ir pasikrikštyti vandeniu. Tada būsi išgelbėtas. Kitaip ne. Pagal karalystės evangeliją vandens krikštas yra būtinas. Sutinkate su manimi? Tai parašyta. Kaip sakant, iš rašto žodžių neišimsi. Atsiverskime pirmąjį laišką korintiečiams. Pažiūrėkime, ką apaštalas Paulius mums rašo, skelbdamas malonės evangeliją. Pirmas skyrius, 17 eilutė. Nes Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet skelbti evangeliją. Ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius netaptų neveiksmingas. Paulius nebuvo siūstas krikštyti vandeniu. 12 apaštalų buvo siūsti krikštyti vandeniu. Nes vandens krikštas buvo gyvybiškai svarbus. Nuo to priklausė, ar žmogus bus išgelbėtas ar ne. Tu turi tikėti ir pasikrikštyti vandeniu, nes kitaip tu nebus išgelbėtas. Paulius sako, Kristus manęs nesintė krikštyti, bet skelbti evangeliją. Mes jau matėme, kad Paulius skelbė visai kitokią evangeliją, negu tą, kurią skelbė 12 apaštalų, mato Morkaus Luko Jono knygose. Mes tą jau pamatėme. Tikiuosi, jūs tai pamatėte. Paulius nebuvo siūstas krikštyti. Pauliaus evangelijoje vandens krikštas neturi vietos. Netikite? Gerai, pažiūrėkime. Pažiūrėkime to paties laiško 12 skyrių. 13 eilutė. Nes viena dvasia, mes, tai yra Kristaus kūnas, visi esame pakrikštyti į vieną kūną, ar tai būtume žydai ar pagonės, ar tai būtume vergai ar laisvi. Mes viena dvasia pakrikštyti į Kristaus kūną. Koks tai krikštas? Vandens? Ne, tai dvasinis krikštas. Dvasia mus pakrikštijo į Kristaus kūną. Kai mes įtikėjome Kristumi kaip savo gelbėtoju, dvasia mus pakrikštijo į Kristaus kūną. Ar kai jūs įtikėjote Kristumi kaip savo gelbėtoju, jūs buvote iš dangaus užpiltas vandeniu? Dvasia jūs užpylė vandeniu? Na, aš dar ne vieną tikinčią nesutikau, kad staigi iš dangaus įtikėjusiam žmogui užkristų vandens keli kibirai ant galvos. Nu ne, mes dvasia pakrikštyti Kristaus kūną. Bet galbūt ne vienas krikštas Kristaus kūnui reikalingas. Gal ne vien dvasios krikštas, gal ir vandens. Pažiūrėkime, ką Paulius rašo. Laiškas Efeziečiams, 4 skyrius, 5 eilutė. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Paulius rašo Kristaus kūno bažnyčiai, Kristaus kūnui. Visus šitos laiškus, kuriuos jis surašė. Ir rašo, kad mes esame pakrikštyti viena dvasia į Kristaus kūną. Ir laiške Efeziečiams rašoma, kad tas krikštas yra vienas. Mums nereikalingas kitas krikštas, tik tas vienintelis dvasinis krikštas. Ar tai reiškia, kad, kur čia sakoma, vienas tikėjimas, vienas krikštas, ar tai reiškia, kad tik vienas krikštas yra Biblijoje? Ne, nieko panašaus. Biblijoje yra 12 krikštų. Vien Mato evangelijoje, 3 skyriuje, vienoje iš eilučių yra išvardinti 3 krikštai. Vandens krikštas, krikštas dvasia ir krikštas ugnimi. Vien Mato 3 skyriuje yra išvardinti 3 krikštai. Ir jie neturi nieko bendra su tuo krikštu, apie kurį rašo Paulius, kad viena dvasia esame pakrikštyti į vieną kūną. Tai visiškai kitas krikštas. Ir tas krikštas mums, Kristaus kūnai, Paulius rašo Efeziečių laiške, mums yra vienintelis krikštas. Taigi daug krikštų yra Biblijoje, bet mums, kaip Kristaus kūnai, yra vienintelis tas dvasinis krikštas. Vienoje evangelijoje sakoma, kad reikalingas vandens krikštas. Turi tikėti ir pasikrikštyti vandeniu. O kitoje evangelijoje, kurią skelbė Paulius, sako, kad nereikia vandens krikšto. Yra vienintelis dvasinis krikštas. Taigi matote, kaip Paulius skelbė visai ką kitą, kas yra skelbiama Mato, Morkaus, Luko ir Jono evangelijose. Tai skirtinga evangelija. Kodėl? Dabar kodėl, kai pastebėjome visus tuos skirtumus ir daugiausia visi tie skirtumai, kuriuos mes matėme, vienoje pusėje kalbame vienaip, o kitoje pusėje kalbama kitaip. Toje kitoje pusėje kalba Paulius. Visi tie skirtumai pasimato, kai skaitome Pauliaus laiškus. Žiūrėjome apie maistą, apie pjaustymą, apie sabatą, apie įstatymą, apie aukojimus, apie palaiminimus, apie išteisimą, apie gydymą, apie pasirūpinimą pragyvenimu, apie karalystės malonės evangeliją, apie amžinąjį gyvenimą, apie krikštus. Matėme, kad vienur skelbiama, kad vieni dalykai reikalingi, o kitur jau sakoma, kad nereikalingi. Ir ten, kur nereikalinga, visur matome, kad Paulius sako, kad nebereikalingi tie dalykai, yra kiti dalykai. Iš kur Paulius tokią informaciją ima, kuri skiriasi nuo tos kitos informacijos, nuo tų kitų žinių skelbiamų? Kas jis per vienas? Apie ką jis čia dabar kalba? Visiškai priešingai. Vienur sakoma viena, Paulius atsistoja, ne, ne taip, kitaip turi būti. Pažiūrėkime, kodėl taip yra. Atsiverskime Luko evangeliją, 1 skyrių, 31 eilutė. Ir štai tu pradėsi savo išės ir pagimdysi sūnų ir pramins jį vardu Jėzus. Jis bus didis ir bus vadinamas aukščiausiu sūnumi ir viešpats Dievas jam duos jo tėvo Dovido sostą. Ir jis karaliaus Jokūbo namams per amžius ir jo karalystė nebus galo. 67 eilutė. Ir jo tėvas Zacharijas buvo pripildytas šventosios dvasios ir pranašavo, sakydamas, te būna palaimintas Izraelio viešpats Dievas, nes jis aplankė ir atpirko savo tautą, reiškia per Jėzų Kristų, kuris gimė ir sėdės Dovido soste. Ir iškėlė mums išgelbėjimo ragą savo tarną Dovido namuose. Kaip jis kalbėjo savo šventųjų pranašų burną, kurie buvo nuo pasaulio pradžios. Reiškia apie šitą Jėzaus Kristaus atėjimą, kad jisai sėdės Dovido soste ir atpirks Izraelio tautą. Ir įkurs jiems amžiną karalystę žemėje. Apie tai buvo kalbėta šventųjų pranašų burna nuo pasaulio pradžios. Atsiverskime apaštalų darbų, trečią skyrių. Ta pati kalbėjo ir apaštalas Petras, skelbdamas evangeliją Izraelio tautai. 19 eilutė. Todėl atgailaukite, jis kreipėsi į Izraelio tautą, atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, tada, kai nuo viešpatės veido ateis atgaivos laikai. Matote, Izraelio tautos bus išdildytos tada, kai nuo viešpatės veido ateis atgaivos laikai, ateityje. Ir jis atsiūs Jėzų Kristų, reiškia, kai Jėzus Kristus bus atsiūstas, bus atleistos Izraelio tautos nuodėmės, kuris anksčiau jums buvo paskelbtas, kurį turi priimti dangus iki visų dalykų atkūrimo laikų, ką Dievas kalbėjo visų savo šventųjų pranašų burna nuo pasaulio pradžios. Izraelio tautai kalbėtas visų dalykų atkūrimas, ką mes skaitame pranašuose. Kad Izraelio tautai bus atkurta karalystė žemėje, Dovidas sėdės soste. Jie gyven šalyje per amžius, bus kunigų karalyje žemėje. Dievas atsiūs jiems Jėzų Kristų. Ir apie tai Dievas kalbėjo visų šventųjų pranašų burna nuo pasaulio pradžios. Ta pati, ką skaitėme Luko evangelijoje. Visa tai buvo pranašauta nuo pasaulio pradžios apie Jėzų Kristų, kuris sėdės Dovido soste ir atkurs Izraelio karalystę. Tai buvo pranašauta nuo pasaulio pradžios. Dabar pažiūrėkime, ką apaštalas Paulius rašo. Kokį Jėzų Kristų jis skelbė. Atsiverskime laišką romiečiams 16 skyrių. 25 eilutė. Nu, tam, kuris gali jūsų tvirtinti pagal mano evangeliją, matote, Paulius sako, tai mano evangelija. Ne vienas iš apaštalų nesako mano evangelija. Jūs niekur nerasite, kad ar Petras, ar Jokūbas, ar Jonas rašydamas laiškus sakytų, tai mano evangelija. Niekur nepamatysite tokio dalyko. Tai parodo, kad Pauliui yra duota išskirtinė evangelija, kurią jis pridėjo savo vardą. Jis pasakė tai ne save norėdamas iškelti, bet tai Dievas jam liepia tai padaryti. Jisai rašo įkvėptą šventosios dvasios žodžius. Šventoji dvasia liepia jam tai parašyti. Tam, kuris gali jūs sutvirtinti pagal mano evangeliją ir Jėzaus Kristaus skelbimą, pagal apreiškimo paslapties, reiškia, Paulius skelbė Jėzų Kristų pagal apreiškimo paslapties. Jėzus Kristus jam atskleidė, apreiškė paslaptį, pagal kurią jis skelbė. Kuri buvo nutylėta nuo pasaulio pradžios, bet dabar atskleista. Reiškia, Paulius skelbė Jėzų Kristų pagal paslaptį, kuri buvo nutylėta nuo pasaulio pradžios. Pamenate, prieš tai skaitėme eilutes, kad Izraelio tautai buvo pažadėtas Jėzus Kristus ir Izraelio tautos atkūrimas, kas buvo pažadėta pranašų nuo pasaulio pradžios, kas buvo pranašauta nuo pasaulio pradžios. O štai Paulius rašo, kad jisai skelbė Kristų pagal tą paslaptį, kuri buvo nutylėta nuo pasaulio pradžios. Pranašai nepranašavo apie tai nuo pasaulio pradžios, bet tai buvo nutylėta. Kas tai nutylėjo? Dievas tai nutylėjo. Atsiverskime laišką Efeziečiams. Trečias skyrius. Dėl šios priežasties aš, Paulius, Jėzaus Kristaus kalinys dėl jūsų, pagonių. Matote, Paulius kreipiasi į pagonis, jis nesikreipia į Izraelio tautą. Jei girdėjote apie tą Dievo malonės išdavimą, kuris duotas man dėl jūsų, kad apreiškimu, vėlgi tas pats apreiškimas, kad apreiškimu jis davė man žinoti paslaptį, kaip aš anksčiau parašiau keletų žodžių, iš kurių, kai skaitote, galite suprasti mano pažinimą tos Kristaus paslapties, kuri kitais amžiais nebuvo duota žinoti žmonių sūnums, kaip ir dabar atskleista jo šventiems apaštalams ir pranašams per dvasę. Šita paslaptis nebuvo anksčiau skelbiama nuo pasaulio pradžios. 9 eilutė. Ir padaryčiau, kad visi žmonės pamatytų, kokia yra bendrystė šios paslapties, kuri nuo pasaulio pradžios buvo paslėpta Dieve. Taigi šita paslaptis nebuvo skelbiama nuo pasaulio pradžios, bet Dievas buvo ją paslėpę savyje. Jis juos neskelbė, jis juos neatskleidė. Bet tą paslaptį jis atskleidė apaštalui Pauliui. Kada apaštalas Paulius buvo išgelbėtas? Apie tai rašoma apaštalų darbų 9 skyriuje, kelyje į Damaską. Jėzus Kristus jam pasirodė iš dangaus šlovės, jį išgelbėjo. Ir jam po truputį atskleidinėjo tą paslaptį, kurią Paulius užrašė savo laiškuose. Tai buvo ta paslaptis, kuri niekada anksčiau nebuvo skelbiama, nebuvo pranašauta pranašų nuo pasaulio pradžios. Visa tai Dievas laikė paslaptyje. Dievas nutilėjo, apie tai niekam nesakė. Bet išgelbės Paulių apaštalų darbų 9 skyriuje, tą paslaptį jam atskleidė. Ir jis tą paslaptį Paulius užrašė savo laiškuose. O ta paslaptis, kaip žinia, kalba apie Kristaus kūną. Viskas, kas yra skirta Kristaus kūnu, kuris gyvens, kokia jo paskirtis ir visi kiti dalykai susiję su Kristaus kryžiumi. Atsiverskime laišką Kolosiečiams. 1 skyrių. 24 eilutė. Kuris dabar, kuris tai yra Paulius, dabar džiaugiuosi savo kentėjimuose dėl jūsų ir savo kūnę papildau tai, ko trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Kurios, tai yra bažnyčios tarnautojų, aš tapau pagal Dievo išdavimą, kuris man yra duotas dėl jūsų, kad išpildyčiau Dievo žodį. Tai yra ta paslaptį. Jis išpildo Dievo žodį, tai yra ta paslaptį, kuri buvo paslėpta nuo amžių ir kartų, reiškia Dievas buvo paslėpęs ją savyje, bet dabar yra atskleista jo šventiesiems. Dabar. Kada tas dabar atskleista? Kada Dievas išgelbėjo Paulių apaštalų darbų 9 skyriuje. Kelyje į Damaską. Dievas jį išgelbėjo ir jam atskleidė tą paslaptį, kurią jis nutilėjo nuo pasaulio pradžios. Bet dabar yra atskleista jo šventiesiams, kuriems Dievas nori atskleisti, kokie yra šlovės turtai tos paslapties tarp pagonių, kuri yra Kristus jumise, šlovės viltis, pastebėkite, paslaptis tarp pagonių, ne tarp Izraelio tautos, tarp pagonių. Kurį mes skelbėme, tai yra Kristų, šlovės viltis, Kristų, kurį mes skelbėme perspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų visai išmintimi, kad pristatytume kiekvieną žmogų tobulą Kristuje Jėzuje. Atsiverskime 2 laišką Timotiejui. 1 skyrius, 9 eilutė. Kuris mus išgelbėjo, tai yra Dievas, ir pašaukė šventų pašaukimų ne pagal mūsų darbus, bet pagal savo tikslą ir malonę, kuri buvo mums duota Kristuje Jėzuje prieš pasaulio prasidėjimą. Bet dabar yra apreikšta per pasirodymą mūsų gelbėtų Jėzaus Kristaus, kuris panaikino mirtį ir atnešė gyvenimą bei nemirtingumą į šviesą per Evangeliją. Reiškia, Dievas laikė tą paslaptį paslėpę savyje, nutilėjo, bet dabar ją preiškia, dabar, kai išgelbėjo Paulių. Ir kai Jėzus Kristus, mūsų gelbės Jėzus Kristus pasirodė iš dangaus apaštalui Pauliui. Atsiverskime Tito laišką, laiškas Titui, 1 skyrius. 2 eilutė. Su viltimi amžinojo gyvenimo, kurį negalintis meluoti Dievas pažadėjo prieš pasaulio prasidėjimą, reiškia prieš pasaulio prasidėjimą tą amžinojo gyvenimo pažadėjo, bet tinkamais laikais apreiškia savo žodį per skelbimą, reiškia apie tą išgelbėjimą. Tinkamais laikais apreiškia savo žodį per skelbimą, kuris yra patikėtas man, tai yra Pauliui, pagal Dievo mūsų gelbėtojo įsakymą. Dievas kai ką pažadėjo prieš pasaulio prasidėjimą, kol dar nebuvo sukūręs dangaus ir žemės. Jis turėjo planą, kažkokią tai žinią turėjo, tą paslaptį. Ir atėjus tam tikram laikui, tinkamais laikais, Paulius rašo, visą tai apreiškia Pauliui. Išgelbė jį apaštalų darbų 9 skyriuje ir jam apreiškia tą žinę. Prieš tai ta žinia niekam nebuvo žinoma, niekas jos neskelbė. Kristaus kūnas, apie kurį rašo apaštalas Paulius, negalėjo prasidėti anksčiau negu apaštalų darbų 9 skyrius. Nes Dievas dar nebuvo išgelbęs Pauliaus ir nebuvo jams atskleidęs tos paslapties apie Kristaus kūną. Taigi tai, kas buvo skelbiama pirmiau apaštalų darbų 9 skyriaus, visa tai buvo pranašauta nuo pasaulio pradžios. Visa tai pranašavo pranašai apie karalystę žemėje, Izraelio tautai. Kai Dovydas sėdės soste, Izraelio tauta bus karališkai kunigyje žemėje. Paveldės tą šalį per amžius. Taigi būtent todėl Pauliaus evangelija ir skiriasi nuo to, kas buvo skelbiama Izraelio tautai Mozės įstatyme, Mato Morkaus Luko Jono knygose ir tai, kas rašoma Hebrajų laiškose, Hebrajam, Petro laiškose, Jokūbo laiške, Jono laiškose, apriškimo knygoje. Visa tai skiriasi nuo Pauliaus, nes Paulius skelbė tai, kas nebuvo skelbiama anksčiau, ko neskelbė niekas kitas, tik tai Pauliui buvo tai apreikšta, ta paslaptis, kurią Dievas laikė paslaptyje. O visa kita, kas nėra Pauliaus laiškai, visa tai yra pranašystė, ką Dievas pranašavo nuo pasaulio pradžios Izraelio tautai. Per šitą mūsų studijavimą jūs daug geriau pradėsite suprasti raštą ir pamatysite, kur skirta informacija jums, kurią jūs turite sekti, kurią jūs turite pasitikėti. Mums šiandien yra skirti apaštalo Pauliaus laiškai. Atsiverskime laišką romiečiams. 11 skyrių. 13 eilutė. Nes aš kalbu jums, pagonis, kadangi aš esu pagonių apaštalas, aš aukštinu savo tarnystę. Niekada anksčiau Dievas nebuvo siuntęs apaštalo pagonims. Dievas visada siuntė apaštalus Izraelio tautai. 12 apaštalų buvo Izraelio tautai. Pats skaičius 12 daug ką pasako. 12 apaštalų, 12 Izraelio giminių. Jau vien tie skaičiai, tie ženklai daug ką pasako. Bet tik vienintelis apaštalas buvo siūstas pagonims. Apaštalas Paulius. Ir jis mums rašo, kad aš esu pagonio apaštalas. Visa tai, ką jis rašo, kas užrašyta jo laiškose, yra skirta mums. Mes esame Kristaus kūnas. Ir kodėl aš sakau, kad šitie laiškai yra skirti mums? Kad mums pats pagrindinis dalykas yra Pauliaus laiškai. Todėl, kad mes čia pamatome, kas mes esame. Pamatome savo identiškumą Kristuje. Kas mes esame Kristuje. Kuo mes turime gyventi. Kokie mums pažadai duoti. Kokie mūsų laukia ateitis. Koks mūsų tikslas. Mes studijuojame visą raštą. Mums visas raštas reikalingas, bet mes pamatome, kur kitose vietose rašte, į ką kreipiamasi, Izraelio tauta, ko yra mokoma. Ir mes pamatome, kas mums yra skirta, ko mes esame mokomi, kas mes esame Kristuje. Na, apibendrindamas mūsų peržiūrėtas rašto eilutes, norėčiau pridėti dar vieną labai svarbų dalyką. Studijuojant raštą yra labai svarbu žinoti, jog visa Biblija yra padalinta į tris laikotarpius. Į praeities laikotarpį, į dabarties ir į ateities laikus. Praeities laikotarpio knygos yra visas Senasis testamentas, Mato, Morkaus, Luko, Jono knygos. Apaštalų darbų knyga yra pereinamojo laikotarpio knyga. Joje aprašomi įvykiai, kurie pereina nuo praeities laikotarpio į dabarties laikotarpį. Apaštalų darbų 7 skyriuje įvyko Izraelio tautos griuvimas. Apie tai aprašoma romiečių knygoje 11 skyriuje. Griuvus Izraelio tautai, išgelbimas atėjo pagonims. 7 skyriuje netinkintys žydai, netikintys izraelitai užmėtė Stepono akmenimis, kai šis pranešė Dievo svarbius žodžius apie pastovų priešinimąsi jo žodžiui. Taigi Steponas buvo užmėtytas akmenimis ir tuo metu įvyko Izraelio tautos griuvimas. Tuomet Dievas sustabdė karalystės programą, sustabdė karalystės evangeliją, sustabdė visus pažadus, kuriuos davė Izraelio tautai apie pažadėtą karalystę žemėje, kas buvo jiems pažadėta per pranašus. Ir Dievas apaštalų darbų 9 skyriuje išgelbėjo apaštalą Paulių, kaip mes jau ir kalbėjome. Nuo to momento prasidėjo laikotarpis, kuris vadinamas dabartis, kuriame ir mes gyvename. Tai dar kitaip galima pavadinti malonės amžius, nes apaštalas Paulius skelbė ir užrašė malonės evangeliją. Po apaštalo Pauliaus laiškų, po laiško Filemonui, eina laiškai hebrajams. Pats pirmasis laiškas yra hebrajams. Pats pavadinimas pasako, kad tai laiškas yra hebrajams. Tai tarsi atidaromasis laiškas, po kurio visi laiškai taip pat yra skirti hebrajams. Paskaitykime pirmą eilutę laiško hebrajams, pirmo skyriaus. Dievas, kuris daug kartų ir įvairiais būdais praeitie kalbėjo tėvams per pranašus, šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per savo sūnų, kurį paskyrė visako paveldėtojų, per kurį taipogi padarė pasaulius. Pastebėkite, Dievas praeitie kalbėjo Izraelio tautai per pranašus. Paskutinį kartą Dievas kalbėjo su Izraelio tauta Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijose ir apaštalų darbų
pirmame, antrame, trečiame, ketvirtame, penktame, šeštame, septintame skyriuose. Bet įvykus Izraelio tautos griuvimui, kaip jau sakiau, Dievas išgelbėjo apaštalą Paulių ir pradėjo skelbti naują evangeliją, malonės evangeliją. Nuo tada Dievas nebekalba Izraelio tautai. Apaštalas Paulius rašo, kad Izraelio tauta dabar yra dalinai akla. Dievas dabar renka pagonių pilnatvę, kaip rašoma Romiečių laiške 11 skyriuje. Ir kai ta pagonių pilnatvė bus surinkta, Kristaus kūnas bus suformuotas. Mes, Kristaus kūnas, būsime paimti į dangų. Nuo tada prasidės ateities laikai. Mūsų Kristaus kūno paėmimas uždarys dabartinio amžiaus erą, jeigu taip galime pasakyti. Ir nuo to momento prasidės ateities laikai. Ir pats pirmasis laiškas apie ateities laikus ir skirtas ateities laikų tikintiesiems yra laiškas Hebrajams. Dievas vėl pradės kalbėti Izraelio tautai. Ir savo kalbą pradės pirmoji laišku Hebrajams. O po jo seka Petro laiškai, Jono laiškai ir apriškimo Judo knyga ir apriškimo knyga. Ir kad tai nebūtų vien tik mano žodžiai, atsiverskime laišką Efeziečiams antrą skyrių, 11 eilutę. Čia Paulius kreipiasi į mus, į Kristaus kūną. Todėl atsiminkite, kad jūs praeityje, būdami kūnų pagonis, kuriuos nepipjaustimų vadino tie, kurie vadinosi pipjaustimų, rankomis atliktų kūne. Kada nuo laikų jūs buvote be Kristaus, atitolinti nuo Izraelio sandraugos ir svetimi pažado sandoroms, neturintis vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kurie kadaise buvote toli, per Kristaus kraują tapote artimi. Pastebėkite, 11 eilutėje rašoma, kad mes, pagonis, praeityje neturėjome vilties, buvome be Kristaus, buvome be Dievo pasaulio, be Dievo pasaulyje. Taigi buvo laikotarpis praeityje, praeities laikotarpis. Ir tame laikotarpyje mes, pagonis, neturėjome Dievo. Praeityje Dievas buvo Izraelio tautos Dievas. Tai labai aiškiai rašoma Senajame testamente, pranašuose, visose tose Senojo testamento knygose. Taip pat, kai Jėzus Kristus buvo atėjęs pas Izraelio tautą, kur aprašoma Mato, Morkaus, Luko, Jono knygose, Jėzus pasakė, Mato 15 skyriuje, kad aš atėjau vien tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Taigi tuo metu, kai Jėzus Kristus buvo atėjęs į žemę, tuo metu Dievas taipogi buvo Izraelio tautos Dievas, o mes buvome be Kristaus. Pagonis buvo be Kristaus, Kristus nebuvo atėjęs pas pagonis. Mato, Morkaus, Luko, Jono knygos nėra gera naujiena pagonims, tai bloga naujiena pagonims, nes Kristus nebuvo atėjęs pas pagonis, tik pas Izraelio tautą. Taip pat buvo ir apaštalų darbų pačioje pradžioje. Per sekmines Izraelio tikintieji gavę šventąją dvasę, pripildyti šventosios dvasės, ėjo ir skelbė tą pačią karalystės evangeliją Izraelio tautai. Ir apaštalų darbų 7 skyriuje įvyko Izraelio tautos griuvimas. Buvo kaip kulminacija, jie atmetė tą evangelijos skelbimą. Atmetė šventosios dvasės liūdėjimą. Tuomet Dievas išgelbėjo apaštalą Paulių. Tada prasidėjo dabartinis laikotarpis. Dievas jau nebėra Izraelio tautos Dievas. Jis yra pagonių Dievas, viso pasaulio Dievas. Jis siuntė mums apaštalą Paulių. Paulius sako, aš esu pagonio apaštalas. Aš aukštinu savo tarnystę. Taigi tai nėra vien mano žodžiai, bet apie tai rašo ir Paulius. O ateityje, kai Kristaus kūnas bus paimtas, prasidės ateities amžius. Atsiverskime laišką Hebrajams, antrą skyrių, penktą eilutę. Nes ne angelams jis pajungė ateinantį pasaulį, apie kurį mes kalbame. Matote, ateinantis pasaulis. Hebrajų laiškas kalba apie ateinantį pasaulį. Tai ateities laikotarpis, kuris prasidės po dabartinio laikotarpio, kuriame mes gyvename. Taigi mūsų Biblija puikiai išklota pagal tą Dievo nustatytą laikotarpių tvarką. Iš pradžių buvo praeities amžius. Jo knygos yra Senasis testamentas, Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijos, Apaštalų darbų knyga, kaip pereinamojo laikotarpio knyga, pereinančio nuo praeities laikotarpio į dabartinį laikotarpį. Paskui Apaštalo Pauliaus laiškai, pradedant laišku romiečiams ir baigiant laišku Filemonui, kalba apie dabartinį amžių. Ir ateities amžius prasidės nuo laiško hebrajams. Praeityje Dievas buvo Izraelio tautos Dievas, dabar jis yra viso pasaulio pagonių Dievas, ateityje Dievas vėl bus Izraelio tautos Dievas. Ir viliuosi, kad ši pamoka jums padės visiškai kitomis akimis pažiūrėti į šią nuostabią knygą Bibliją ir gauti iš jos nepalyginamai daugiau palaiminimų, nei jūs gavote prieš tai.